Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Ce ați zis sau cum ați răspuns când una v-ați rugat la Dumnezeu și alta s-a întâmplat? Ce ați crezut voi despre Dumnezeu când ce v-ați rugat să nu vi se întâmple, aceea vi s-a întâmplat? Ce ați cerut Dumnezeu nu v-a dat și ce n-ați cerut v-a dat? Ce ați zis voi despre Dumnezeu într-o astfel de situație? Știu că suntem destul de fățarnici și nu zicem nimic noi, dar în lăuntru nostru avem puterea aceasta să tăcem. Ne facem că suntem liniștiți sau umili, dar știu eu ce-o fi în lăuntrul nostru. Astăzi aș vrea să ne liniștim în privința aceasta. Aș vrea să ne liniștim cu privire la trecut, aș vrea să ne liniștim cu privire la prezent și mai ales la viitor. Mă rog lui Dumnezeu să sape în conștiința noastră ce o să învățăm astăzi. Ia pregătiți-vă, vă rog, pentru o întrebare destul de serioasă, care m-a făcut să sar în sus după scaun. Dacă mă vedeați singur în cameră când studiam, probabil că ați fi crezut, măi, săracu, s-a întâmplat ceva cu el. Dacă m-ați văzut cât am fost de șocat de ceea ce am descoperit aici. Dar acum vreau să descoperim împreună. Deci, omul întreabă, Doamne, ce să fac ca să fiu mântuit? Iisus spune, ia, spune tu ce scrie în Biblie despre treaba asta și cum citești tu ce scrie acolo? El răspunde, Domnul îi zice, bine ai zis, pune mâna și fă. Omul nu se cunoaște pe sine, nu își dă seama de limitele lui omenești, de ființă decăzută, născută în păcat și îndrăznește să ceară direcție. Ați spune-mi pe unde să o iau sau ce să fac și gata, voi împlini. După ce repete el și spune să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău, Domnul îi spune, este bine. El zice, cine este aproapele meu? Pune întrebarea aceasta. Deci ce vroia să știe el? Cine vrea să-mi spune? Ce vroia să știe el? Ce a întrebat el de fapt? Cui trebuie să fac bine? Foarte frumos. Cine e persoana aceea vrednică de binefacerea mea sau de dragostea mea? Cum să fac să selectez din toată lumea pe cel care este aproapele meu? Pentru oamenii care nu cunosc Evanghelia e simplu. Aproapele lui sunt prietenii lui și familia lui. Păgânii gândesc în felul acesta. Aproapele lui este cei din jurul lui. Pentru Evanghelie însă lucrurile sunt atât de diferite, sunt dureros de diferite. Domnul îmi spune să iubesc pe copiii mei, pe soția mea, dar aceeași vorbă întrebuințează când îmi spune și când vorbește și despre vrăjmașul meu, despre cel ce a atacat pe copilul meu sau pe soția mea sau cum să fac. Înțeleg, pe cei din jurul meu nu trebuie să fac niciun efort să iubesc. Nu mă pot abține să nu iubesc. Dar ce să fac? Același cuvânt pune acolo. Pot eu să spun astăzi cu o conștiință curată că iubesc pe vrăjmașii mei? Ar fi pur și simplu o sfidare a ceea ce cred despre Dumnezeu, care îmi cunoaște sufletul. Nu pot să spun aceasta. Ce cere omul acesta? Și ce răspunde Domnul? Înainte să trecem la studiul nostru, aș vrea să încercăm să răspundem la întrebarea aceasta. Dacă nu reușim, îmi pare bine. Dacă reușim, îmi pare foarte bine. Ia să vedem, cine ne poate spune ce întreabă el, am aflat, el întreabă cine e aproapele meu și ce îi răspunde Domnul? Vă rog să vă gândiți dacă îi răspunde la întrebarea care a adresat-o el sau nu, dacă îi răspunde la o altă întrebare, dacă el avea nevoie să știe ce întreabă sau dacă avea nevoie să știe altceva. Dacă atunci când te rogi și ceri un lucru la Dumnezeu, asta e adevărata problemă pentru care ar trebui să te rogi sau nu. Dacă Dumnezeu atunci când îți răspunde, îți dă ce ceri sau îți dă ce trebuie. Ce cere El, ce întreabă El și ce îi răspunde Domnul? Domnul Hristos i-a dat ce a cerut omul ăsta sau ce îi trebuia omului acestuia? Ce îi trebuia? Atunci nu trebuie să te superi dacă Domnul nu îți dă ce ceri. Înseamnă că ți-a dat ce trebuie. Nu trebuie să te superi. Asta e foarte, într-adevăr, te tulbură. Cer ceva după voia lui Dumnezeu și nu ți-a aprobă. Dar Ioan nu e de acord cu dumneavoastră. Ioan în întâia sa epistolă spune așa: dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, știm că ne ascultă și știm că suntem stăpâni pe ceea ce am cerut. Aici cădem rău de tot noi. Avem credință în Dumnezeu, cerem de la Dumnezeu, ne dăm, primim lucrul acesta, dar nu-l luăm în stăpânire. Nu ne comportăm ca și când am fi proprietari. Omului aceluia cu mâna uscată în templu, Iisus nu-i atinge întâi mâna și o vindecă și după aia spune: acum întinde mâna. Nu, când mâna este uscată, un simplu lemn îi spune: întinde mâna, și ăsta întinde lemnul. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Nu e nevoie să am mușchii la loc sau oasele vindecate. Domnul a spus: întinde mâna, am întins mâna. Când a întins mâna, s-a făcut sănătoasă. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu nu depinde de puterea mușchilor mei să-mi spună mie să întind mâna. Dar înapoi la întrebarea noastră. Va să zic că Domnul nu i-a dat omului acestuia ce a cerut. El a cerut: cine e aproapele meu? Nu i-a dat răspuns la întrebarea aceasta, ci i-a răspuns la o întrebare pe care acesta nu a adresat-o, dar de care avea trebuință disperată. Asta e trebuia lui, nu cine e aproapele meu. Lasă asta. De câte ori în rugăciunea noastră, de câte ori cerem lucruri fără noimă, fără rost, când adevărata noastră problemă este cu totul altă. Cine poate să-mi spună la întrebarea lui cine este aproapele meu, ce răspuns îi dă Iisus? La ce întrebare răspunde Iisus acum? Răspunde la prima întrebare, la ce să fac ca să fiu mântuit? Nu. I-a răspuns la prima, i-a spus: uite, ca să fii mântuit, trebuie să iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul, cu toată ființa și pe aproapele ca pe tine. A zis: bine, mă apuc de treabă. Nu se cunoștea săracul. Acum, la ce întrebare îi răspunde lui Iisus? Deci la ceea ce nu accepta sau nu era convins, la întrebarea aceasta îi răspunde. El vrea să fugă de responsabilitate și căuta să zică: eu nu știu cu pe cine să ajut, așa că nu ajută nimeni. Nu am încredere în nimeni și așa mai departe. Nu, aceasta este ce face el. Întrebarea a fost: ce a răspuns Iisus? Răspunsul lui Iisus. La ce întrebare, practic neadresată verbal, dar adresată de viață, răspunde Iisus? Iisus îi răspunde la întrebarea care poate era în inima lui: dacă toți oamenii sunt egali sau nu, nu se frământa cu asta. El se frământa cum să facă să nu-i considere pe toți egali, adică numai pe unii. Știi cum zice celui rău, de ce e frică asta îi se întâmplă? El vroia să găsească o justificare ca să nu ajute pe samariteni. Da, pentru că așa a învățat la biserică, așa l-a învățat la biserică acolo și el vrea să rămână credincios, tradiție. Știu că Iisus zice așa, dar pe noi ne-a învățat altfel, așa că urmează acolo. Vreau să lăsăm Scriptura să vorbească astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu. Dragii mei, omul acesta adresează această întrebare falsă. Cine este aproapele meu? Care e lucrul cel mai însemnat de care avem trebuință în credință, cu care trebuie să înceapă credința? Care e lucrul cel mai însemnat în vindecarea corpului nostru? Primul lucru în procesul vindecării, sunt bolnav, poate că sunt bolnav de moarte. Sau care e primul lucru pe care îl face medicina? Diagnosticul. Stabilește diagnosticul. Ce sens are să mă apuc să-l operez pe unul dacă nu știu unde e bolnav? Nu pot să-l operez în spinare când îl doare burta pe un om. E imposibil. Trebuie să știu diagnosticul. Primul lucru de care avem trebuință în credință este să știm diagnosticul nostru. Adică să ne cunoaștem starea. Iisus, în loc să răspundă la întrebarea cine este aproapele meu, știți la ce întrebare răspunde? Cine ești tu? Am să spun cine ești tu. Omul acesta nu avea nevoie să știe cine e aproapele lui, că știa pe din afară. Dovadă că răspunde de nota 10 iar la teorie. Dar nu la practică, dar la teorie. La școală de sabat, adică. Răspunde de nota 10. Dar la practică rămâne de văzut. Nu era în necunoștință de lucrul acesta. Dacă ar fi fost în necunoștință, n-ar fi știut să răspundă. Dar la sfârșit când îl întreabă, deci, ea spune, ci care dintre ăștia, și el spune imediat acesta. Vezi, măi, omule, că știi. Domnul Iisus nu-i răspunde la întrebarea cine este aproapele meu, ci vreau să spun cine ești tu. Nu ai trebuință să știi cine e aproapele tău. Degeaba ai petrecut la telefon ore întregi, ai bârfit ore întregi despre unul, despre altul, că e așa, că tot ai vrut să știi cine e aproapele tău, ce face aproapele tău. Dar n-ai avut timp în viață să-ți dai telefon și ție, să vorbești și cu tine despre tine. Ai avut timp să îndrepți reflectorul spre toată lumea, că ăla zice așa, că ăla face așa, că familia lucrătoare e așa, că lucrătoare e așa. Ce ocupat ai fost toată viața. N-ai avut timp să te uiți un pic în oglindă. Că acolo, dar nu, spune Iacov, nu așa uit tu, te uiți și uiți. Te uiți în oglindă, îți adâncești privirile acolo. Acolo reușești să observi, Doamne, acum văd. Acum îmi dau seama. Văd și asta, văd și acest lucru, văd. N-avem cum decât în oglinda Duhului Sfânt, a legii lui Dumnezeu, a prezenței sale în fața noastră. N-avem cum să vedem adevărul despre noi. Lucrul de care avea disperată trebuință omul acesta era adevărul despre el. Până nu știu adevărul despre mine, nu știu cât trebuință am de doctor, câți oameni au murit fără să știe că sunt bolnavi. Deodată auzi o veste, cum, putare are cancer, nu se poate, domn, dar era așa de sănătos omul ăsta. Așa este, a avut o boală care nu doare. Plămânul nu doare de obicei. Sau unele boli care se instalează în corp, nu dor. Acestea sunt cele mai periculoase. Durerea este o mare har, este o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Mântuitorul așează în fața omului acestei oglinda și spune, lasă tu pe aproapele tău, tu, îi spune lui Petru, tu vino după mine. Tu vezi calea pe care mergi, tu vezi starea în care ești, lasă tu pe aproapele tău. Nu Dumnezeu te îndeamnă pe tine să te preocupi zi și noapte de alții. Ce se întâmplă prin sat? Ai auzit ce se întâmplă pe acolo? Nu Dumnezeu te îndeamnă să faci asta. Altcineva vrea să fie ocupat continuu în afara ta și niciodată să nu privești în oglindă să-ți vezi adevărata ta stare. Și atunci Domnul îi spune această pildă. Un om se cobora de la Ierusalim la Erihon. Unde plecase omul ăsta? De la Ierusalim la... Nu se știe. Păi poate că locuia la Ierusalim, poate că se ducea după treabă la Erihon, poate că locuia la Erihon și fusese cu treabă la Ierusalim. Nu scrie în pildă lucrul acesta. Dar el a zis, plec de la Ierusalim la Erihon. Știu eu. E prea mult să spui așa ceva. Ce repede zicem noi? Mă duc o fugă până la Târgoviște. Serios? Poate că ai intenția să te duci. Poate că dorești. Poate că ai plănuit, dar a spune mă duc până la Târgoviște e prea mult. Trebuie să deschizi cartea care zice, dacă va voi Dumnezeu. A, dar ce de colea până colea? Dacă ar fi vreo mii de kilometri, da, așa de colea până colea, eu știu. Vărul meu Nelu era cu o mulțime de muncitori în mină și aveau timpul de pauză. Nu știu de ce dimineața când a plecat de vreme la mină și a luat adio de la soția lui, erau tineri amândoi și aveau copii, familie și... De ce și-a luat el adio e greu de explicat. Dar ea a îmbrățișat-o și a spus, te văd pe noul pământ. Ea s-a jelit, a zis, ce vorbă e asta, mai Nelule? El nici nu s-a dus la serviciu în ziua aceea, s-a dus numai să-și ia salariul de la mină. Dar colegii care îl iubeau așa de mult, i-au zis, vino și să mâncăm împreună. Au așezat masa acolo, băi, n-am mâncat la mine, lasă că avem noi, au pus băieții acolo pe masă, au mâncat. Vărul meu, am fipt o furculiță într-o bucată de roșie și a zis el că mănâncă o bucată de roșie. A luat-o de aici, dar n-a ajuns cu ea la gură pentru că o schijă i-a trecut prin tâmplă și l-a lăsat mort, a căzut cu capul pe mărumului de lângă el. Și tu îmi spui mie că te duci până la Târgoviște? Mă duc până nu știu unde, fac nu știu ce, construiesc nu știu ce, am plănuit să fac cu tare lucru, e prea mult. Un om se cobora de la Ierusalim la Erihon, zice el, dar e frumos să te pleci în fața lui Dumnezeu pentru lucruri mari sau lucruri mici. E frumos să ardă lumina aceasta în mintea ta și în sufletul tău și în vorbirea ta oricând. Niciodată să nu-ți arogi aceste lucruri, să nu vorbești așa ca un om care n-ai Dumnezeu, ci ca unul care spui, dacă bunul Dumnezeu va voi, poate că nu am nevoie asta să ajung la Târgoviște, poate că am nevoie să ajung în altă parte, altfel. Mă duc acasă. Repede, zicem. E normal să mă duc acasă, mă grăbesc să mă duc acasă. Nu se știe. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Dar scrie mai departe, auzi, zice, încrede-te în El, adică vrea să spună atunci când traseul nu va fi cel pe care l-ai calculat, va fi unul așa de opus, așa de diferit. Încrede-te totuși în mâna lui Dumnezeu. E un cântec foarte frumos american, zice, atunci când nu mai vezi pe unde mergi, ai numai încredere că Dumnezeu te iubește, atât să ții minte de lucrul acesta. Ai încrederea aceasta. Mântuitorul trebuia să repete oamenilor iarăși și iarăși. Pentru că ei primiseră la adunare o imagine a lui Dumnezeu groaznică. Groaznică. Mântuitorul trebuia să repete mereu, Tatăl însuși vă iubește. Vă spun ceva, a zis Domnul Iisus. Nu trebuie să mă rog pentru lucrul ăsta, nu mă, Tată, te rog, eu iubește și pe oamenii ăștia. Nu trebuie să mă rog pentru așa ceva. Tatăl însuși vă iubește. Dar ei primiseră la biserică o imagine atât de întunecată despre Dumnezeu, atât de aspră. Noi am fost crescuți așa. Nu vă imaginați ce strâmi suntem în privința aceasta. Vai, dacă s-ar putea să fim arătați pe un ecran, suntem așa de cocoșați toți. Vai de noi cât de strâmi suntem în ce privește imaginea noastră despre Dumnezeu. Ce imagine strâmbă avem în cap? Ce altfel puteam să am dacă... Eu când eram mic, mama îmi spunea să nu cumva să faci ceva că te arde Domnul cu foc. Mi-l închipuiam pe Dumnezeu cu jarul în mână, că altfel n-aveam cum. Deci orice și cum eu eram bogat în activități, mi-închipuiam că toată ziua mă arde, de dimineața până seara. Altfel n-am crescut. N-am crescut. După ce am cunoscut credința, am fost înconjurat de oameni care mi-au spus, fii atent, vrai de capul mă, Dumnezeu, este un foc mistuitor. Au preluat aceasta și au dezvoltat acest lucru. Și a venit Iisus care mi-a spus, nu, Dumnezeu nu este cu biciul, nu este cu pedeapsa, Dumnezeu este dragoste. Știți de ce l-au dus la prăpastie să-L omoare? Când El le-a spus lor acolo, Dumnezeu iubește pe toată lumea, iubește și pe Naaman sirianul, iubește și pe văduva asta din Sidon, când a auzit treaba asta că nu iubește decât pe ei, ei așa învățau acolo la școala lor de sabat, că numai ei sunt, când a auzit treaba asta, prima dată l-au lăudat, a zis, vai ce frumos a predicat omul de la noi de aici, din Nazaret, extraordinar de frumos. Dar când au auzit treaba aceasta că Domnul ar avea și pe sirieni în vedere și pe cei din Sidon, l-au luat și l-au aruncat în prăpastie, mai bine terminăm, nici nu vrem să auzim, l-au dus la marginea prăpastiei. În loc să-și schimbe imaginea lor despre Dumnezeu, au fost în stare să-L ia pe Fiul lui Dumnezeu și să-L ducă acolo să-L omoare. Atât de îndârjit suntem uneori când e vorba de tradiția noastră pe care am moștenit-o, de imaginea despre Dumnezeu pe care o avem. Și aceasta vine de cele mai multe ori din imaginea strâmbă pe care avem despre noi înșine. Noi ca biserică suntem într-o teribilă tragedie, dar vă rog să nu vă arogați acest drept exclusiv de la Odiseea. Nu luați numai pentru adventiști. Am auzit pastori pentecostali predicând același lucru, baptiști predicând același lucru, pretutindeni, am auzit evangheliști spunând bisericilor lor și ei înșiși declarându-se, Doamne, suntem în starea aceasta. Lăsați-i deși pe alții să aibă acces la lucrul acesta. Adică chiar dacă nu lăsăm noi, îi lasă Dumnezeu, e de ajuns. Dar iubiți frați, așa grad inimaginabil de înșelăciune în care putem să cădem în vremea aceasta. Ce îi spune despre un om care ți-ar spune, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și tu te uiți la el, la omul ăsta care spune așa ceva și ce vezi? Vezi pe cineva ticălos? Vezi pe cineva orb? Vezi pe cineva gol? Vezi pe cineva nenorocit și acest nenorocit se laudă și se umflă și spune sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. E ceva psihic la mijloc. E o problemă gravă. Părerea ta despre tine, cu ceea ce vede Dumnezeu în tine, cât e cerul de pământ la distanță, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre. Dar Dumnezeu nu disprețuiește pe cel care e bolnav de acest lucru. Am văzut o poză în America, cred că a ajuns și pe la voi, în computer. O pisică se uită în oglindă. Și ce vede acolo? Un leu. Vă mulțumesc, îmi pare bine că ați văzut poza. O pisică se uită în oglindă și vede un leu. La Odiseea se vede pe sine ca fiind totul și de fapt este nimic. Totuși Dumnezeu nu disprețuiește nenorocirea, mare nenorocire lucrul acesta, ca să, când cineva își pierde legătura cu realitatea. Domnul nu disprețuiește astfel de oameni, ci spune el, uite, vreau să te vindec, vreau să te tratez. Uite care ar fi tratamentul. Ăsta e diagnosticul tău. Diagnosticul este că zici despre tine așa, dar nu știi cum ești. Eu știu cum ești. Ăsta e diagnosticul tău. Zici una, dar de fapt este altceva. Vezi ce nu este. Iată tratamentul. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Nu e rău că ai acest simțământ și această dorință să fii bogat în Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. E minunat lucrul acesta. Dar nu poți să te îmbogățești cu ceea ce îți imaginezi tu că ești. N-ai cum te îmbogățești cu imaginație. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu adevărat și să nu fii văzut în starea în care ești. Aceasta este calea, o alta nu există. În Scriptură, cuvântul Domnului, Dumnezeu se expune înaintea oamenilor și spune, spuneți-mi voi ce puteam să mai fac și nu am făcut. Omul acesta stă în prezența lui Iisus și dorește să afle răspunsul la o întrebare, dar la o altă întrebare îi se răspunde. Se întâlnește David cu Natan după un an și ceva. După un an de zile, sau vreo 9 luni, l-a lăsat. Dumnezeu nu se grăbește să-ți spună adevărul despre tine oricând, oricum, nu. Așteaptă până ești pregătit să putem sta de vorbă. Nu așa cum i-a spus doctorul unei doamne de acolo, diagnosticul i-a venit acasă să rămână aproape să moară din cuvintele doctorului acum. I-a spus, în 90 de zile vei fi în pământ. O femeie în plină viață, sănătate, a venit acasă. Nu mă arăta, era completamente schimbată și noi așteptam să punem masă, era bucurie mare. Când am văzut fața asta așa, zic, ce s-a întâmplat, Gabriela? Zice, doctorul mi-a spus că în 90 de zile voi fi în pământ. Nu se poate așa ceva, cineva ca tine, nu se poate, așa a fost. Dar vedeți că Dumnezeu nu lucrează așa, nu dărâmă pe un om, Dumnezeu aduce o veste bună. Știe să vorbească gradat cu noi, să ne descopere lumina pe măsură în care putem să o suportăm. Știe să ne pregătească pentru ce are de gând să ne spună. Nu vorbește cu noi așa brutal sau brusc, cum vorbim noi unii cu alții. L-a lăsat pe David să treacă un an, fiindcă marea lui problemă nu era Batșeba. Care era problema lui David? El însuși. El nu se cunoștea pe sine. Ați citit cartea Hristos, Lumina Lumii? Care era problema lui Petru când spunea el că merge la închisoare, că își dă viața pentru Iisus? Zice, sărmanul ucenic, el nu se cunoștea pe sine. Care e problema împăratului ăstuia căruia îi spune profetul, tu ai să spinteci pântecele femeilor, tu ai să omori, tu ai să faci... Este robul tău, câinele acesta, să facă așa ceva? El nu se cunoaște pe sine. Natan vine la David, am să spun o parabolă. David crede că îi pune la încercare inteligența sau înțelepciunea sau pătrunderea lui. El gândește lucrul acesta. El nu visează. Nu visează unde trage cuvântul lui Dumnezeu. Este totalmente neavizat. Nu gândește că ar fi vorba despre el. Așa și, uite, a venit un om. Uite, unul a avut o singură mielușică, altul a avut o turmă. Uite, a venit ăsta, am fi mâinile, i-a luat mielușica omului, n-a tăiat niciuna de la el și i-a luat mielușica omul ăstuia, a tăiat-o, i-a dat-o lui omul ăstuia care a venit la el. Când aude David așa ceva, ce ingrat, ce criminal de om, dar cum a îndrăznit să facă așa? merită executat, merită condamnat la moarte un astfel de om să plătească de 4 ori ce a făcut. În clipa aceea, Nathan îi spune, tu ești omul acela. Atât de puțin sau deloc se cunoștea pe sine omului Dumnezeu. Este vremea să luăm timp, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să nu fugim tot timpul. Să nu fugim la muncă, să nu fugim în vorbăraie fără rost. N-are rost, sunt vorbe goale, e discuție. E vremea să stăm înaintea lui Dumnezeu. E vremea să ne uităm în oglinda cuvântului Său. E vremea, vorba poetului Burtescu, să te întrebi și tu ce ești. E vremea. Un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon, n-a mai ajuns acolo. Pentru că a căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Ne gândim la tâlharii ăștia, ce fel de ființe. Sau ne gândim, cum citeam într-o carte, cu groază la canibalii care înfig dinții într-o bucată de carne tremurând, care a fost un om, îl mănâncă, se mănâncă unii pe alții. Dar citeam în aceeași carte unde vorbea despre canibalii ăștia. Zice, dar tu când stai și bârfești pe aproapele tău, faci oare ceva deosebit? Acesta e canibalism modern. Refuza să mâncați la masa canibalilor. Cunosc o persoană care mi-a spus, zice, anul trecut am luat hotărârea nu numai să nu vorbesc absolut nimic de rău de nimeni, ci să nu ascult. Nu vreau să ascult Știți ce i s-a întâmplat acestei doamne? A pierdut majoritatea prietenilor din biserică. Și îmi spune acum, de unde zi, săptămâna trecută, zice, acum mi-am dat seama pe ce se baza prietenia noastră. Îndată ce n-am mai cumpărat și îndată ce n-am mai vândut la dumnealor, s-a terminat prietenia. Zic, bucură-te, Dumnezeu te-a scăpat de o clică de loaze de acestea. Bucură-te că ți-a dat pace Dumnezeu, lasă bârfitorii să bârfească, lasă pe editori să urle, lasă iepurii diavolului să țâșnească în toate părțile, lasă câinii diavolului să latre. Tu ațintește-ți privirea, așa cum scrie Scriptura, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Când Domnul predă această pildă omului acestuia, el nu visează că despre el e vorba. Când încheie, povestind cum omul acesta a căzut între tâlhari, cum a fost jefuit, cum a fost lăsat mort în drum, cum pe lângă el au trecut niște religioși care nu iubeau pe nimeni, trece unul, trece altul, și cum în final a venit unul căruia el nu gândea că e vrednic acesta să-i facă el vreun bine, adică un samaritan, și cum s-a plecat asupra lui și cum l-a luat, l-a ridicat, cum a mers el pe jos și l-a dus la Han, cum a plătit el pentru el, cum a promis el că va plăti orice cheltuială va mai fi necesară când mă întorc înapoi, nu mai ai grijă de omul acesta. Lucrează pentru el așa cum am lucrat eu. Când mă întorc înapoi, plătesc tot. Sfârșește Iisus parabola aceasta care se dorea un răspuns la întrebarea, bunule învățător, cine este aproapele meu până la urmă, ca să știu cui fac bine? Sfârșește Iisus cu o altă întrebare, cine zici tu că este aproapele celui căzut între tâlhari? Nu cine e aproapele tău. Cine s-a dovedit a fi aproape, el însuși aproapele altuia? Lasă pe altul dacă este aproapele tău. Cine s-a dovedit că a iubit pe altul? Lasă dacă l-a iubit celălalt pe el sau nu. Cine s-a dovedit că a respectat pe un altul, chiar dacă nu l-a respectat pe el? Și omul acesta, constrâns de împrejurare, răspunde în versetul 37, este clar că acela care și-a făcut milă de el. Cu alte cuvinte, răspunsul Mântuitorului nu este la întrebarea cine este aproapele meu, ci lasă o întrebare care zice dacă ești tu aproapele celui căzut între tâlhari. Dacă, cine ești tu? Trebuie să știi cine ești tu ca să înțelegi ce face Dumnezeu pentru tine. Trebuie să știi tu ce fel de boală ai, ca să-ți dai seama din ce ai fost salvat. Altfel nu poți să apreciezi aceste lucruri. De aceea Simon, când a primit pe Iisus, nu i s-a părut mare scofală. Oh, foarte rece. Ia, servește masa, l-am chemat să mănânce la noi. Știu că nu are pe unde să stea, nu are casă, nu-i face nimeni mâncare. L-am chemat să mănânce la noi acum la prânz. Da. Ai mâncat? Da, bun, săruna pentru masă. La revedere. Ce diferență! De ce, Simone? Am intrat la tine în casă. N-ai zis nimic. Știi de ce? Pentru că nu știi cine ești. Pentru că ai uitat de unde te-a luat Dumnezeu. Ai uitat că ai fost lepros și că astăzi puteai să putrezești de viu dacă nu era Domnul. Dar acum te îngândi ca și când ai fost voinic de a-i scăpa de lepră. Ai uitat că Dumnezeu a plătit păcatele tale cu sângele fiului tău. Ai uitat acest lucru. Ai zis, așa, aici colea mai greșesc câte ceva, dar în general, cum îi spunea Franklin unui Quaker, Benjamin Franklin îi spune unui Quaker, un creștin din America, zice, nu e nevoie de harul lui Dumnezeu, dar trebuie să fii un om de cuvânt, un om hotărât, cum sunt eu, spre exemplu. Eu am un caiet, îi spunea el acestui creștin, eu am un caiet în care îmi scriu toate greșelile și faptele bune. Și zice, uite, am zile întregi când n-am nicio greșeală. Îi spune Franklin lui creștinul acesta, la care creștinul ăsta îi spune, zice, cred că ai uitat să însemnezi acolo modestia, mi se pare. N-ar fi fost cazul în viața ta să spui așa ceva, dar dacă ai uitat modestia, sigur că n-ai nicio greșeală pe ziua asta. Că doar țânțari nu văd niciunul, ci decât o cămilă văd că este acolo, dar în rest nu avem țânțari. Așa este omul acesta. Așa este viața lui. El nu-și dă seama că marea lui problemă, marea lui decădere, marea lui stringentă a lui trebuință după Dumnezeu e în dreptul propriei vieți. Nu poți să prețuiești mântuirea când spui ca Simon că nu ți s-a iertat cine știe ce. Vezi, spune Iisus, cui s-a iertat puțin. Dar cui s-a iertat puțin? Vreau să ridice mâna sus. Nu ridicați. Știu că nu o să ridicați. Nu s-a iertat nimănui puțin. Nouă tuturor ni s-a iertat păcatul, lăsați păcatele, ele au derivat, toate acestea au derivat din păcatul nostru esențial, care este neîncrederea noastră, necredința noastră în Dumnezeu, încercarea noastră de a lua viața în propriile mâini și de a rezolva noi problema mântuirii noastre sau problemele vieții, de a uita de Dumnezeu. Marele păcat ne-a fost iertat nouă tuturor. Iisus îi spune, cine crede că i s-a iertat puțin, iubește puțin. Dar ai văzut pe femeia asta? Ea crede că ei s-a iertat mult. Cei care ne-am născut în ce expresie este asta foarte interesantă? M-am născut în credință. Nu cred. Eu cred că te-ai născut la maternitate sau te-ai născut... Nu cred că te-ai născut în credință deloc. Dar, da, știți, noi avem multe cuvinte pe care le zicem, dar nu ne gândim ce zicem. A intrat în uzul nostru. E o problemă cu acest capitol, pentru că cei care s-au născut într-o familie creștină nu au și au început pe calea credinței de mici, nu au depovestit o zi a întoarcerilor la Dumnezeu. Parcă nu știu când s-a întâmplat. Și parcă Dumnezeu nu mi-a iertat multe, așa, pe aici, pe colea, dar nu chiar cum a fost ăsta de care am auzit de el în diferite povești. Pe noi toți, fraților, vreau să vă spun, fie că ne-am născut într-o familie de la biserică, fie de la una de pe lângă biserică, pe noi toți Dumnezeu ne-a întors înapoi de pe drumul către iad. Acolo ducea drumul nostru. Al tuturor! Omul acesta ești tu și cu mine. Și misiunea cuvântului lui Dumnezeu este să ne ajute să înțelegem adevărul despre noi. David și-a dat seama că asta era problema vieții lui. Dacă m-aș fi cunoscut, n-aș fi mers pe aici. Nu m-am cunoscut cine sunt. De aceea el renunță la ideea aceasta de a spune cine este, că e bogat, că, mă rog, e îmbogățit. Renunță la așa ceva și se îndreaptă spre Dumnezeu și îi spune, Doamne, cercetează-mă Tu și cunoaște-mi inima. Inima nespus de înșelătoare. De desnădăștuiderea. Dar cercetează-mă tu și cunoaște-mi tu inima. Vezi tu dacă sunt pe o cale bună. Cum să nu fiu pe calea bună, măi? Singura cale, nu? Asta e calea. Stai. Calea este o persoană. Adevărul este o persoană. Viața. Cine are pe Fiul are viața. Nu cine pretinde că. David spune, cercetează-mă tu, Dumnezeule. Cunoaște-mi tu inima. Vezi tu dacă sunt pe cale bună. Și nu mai vreau eu să mai merg pe calea veșniciei. Acum te rog pe tine, îndreaptă-mă tu pe calea veșniciei. Continuă să pledeze cu Dumnezeu, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel bun. Nu mă părăsi, Doamne, nu mă lăsa în mâinile mele însumi. Nu mă lăsa în puterea mea așa cum am fost nebun și am încercat să fac lucrul acesta. Aș dori din toată inima, scrie el în Psalmul 119, aș vrea din toată inima zi și noapte să mă gândesc la Tine, Doamne, să păstrez prezența. Am uitat de Tine, Doamne, de asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. N-am știut cine sunt. Astăzi mi-am văzut chipul în oglinda lui Dumnezeu. Iubiții mei, s-ar putea să producă supărare în sufletul nostru dacă cineva ne spune adevărul despre noi. S-ar putea să ne întristeze teribil dacă cineva ne aduce o veste așa de rea cu privire la sănătatea noastră, un doctor ca asta să spună 90 de zile vei fi în pământ. Doamnă, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, așa se va întâmpla. Nu știu dacă am putea, nu să zic supraviețui, dar dacă am mai rămâne aceiași oameni după ce am auzit o așa veste, dar pe cât pare de amară, pe cât pare de rea, pe cât pare de grea, vreau să vă spun că este pe atât este de necesară. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, spune-mi adevărul despre mine, spune-mi, cercetează-mi tu viața mea, vezi tu cum stau eu. Cristian Barnard, cel care a făcut transplanturile de inimă în Africa de Sud, el a fost acuzat de acest fel de a vorbi cu pacienții și ai spune pacientului, uite care este situația. Cum spun analizele tale, în aproximativ 6 luni sau 2 luni se sfârșește drumul tău. El a fost acuzat de lucrul acesta, dar el a spus așa. Cu bună știință fac lucrul ăsta. Omul este mințit de la leagăn până la mormânt. Trăiește continuu într-o imagine falsă, atât despre sine, cât și despre Dumnezeu. Când e mic, îi dă un băț, zice că e cal. Gata, a plecat cu calul și să joacă și tot felul de jucării. Îi dă o suzetă, zice că e cu mama, nici vorbă, e un cauciuc și așa mai departe. Tatăl lui Corrie ten Boom și lui Betsy din Olanda, cei care au ascuns evrei și au fost condamnați la moarte, a supraviețuit Corrie și a predicat în lumea întreagă. Tatăl lor a interzis mamei să le dea suzetă la copii. A spus, nu vreau să fie mințiți copiii mei de mici, de când sunt. Vreau să spui adevăr. Ori îi dai lapte într-adevărul, dacă nu îi dai suzeta. Și nu i-a dat suzeta. Dar Cristian Barnard spune, omul este mințit de la leagăn până la mormânt. Fiul lui Dumnezeu a venit aici să ne spună adevărul. Faptul că El ne-a spus nouă, faptul că a trimis pe profetul care i-a spus, tu ești omul acela, oricât de neplăcut și de dureros ar fi fost, pe atât de bun și de bine a fost. Ce bine că mi-ai spus, muream în pat și nu știam, muream de diabet, nu știam că am, muream de inimă, nu știam că am, că sunt bolnav de inimă. Mă simțeam așa de bine, eram totdeauna pus pe treabă, n-am știut că în lăuntru meu, n-am știut că am boala aceasta. Bine că mi-ai spus, mă bucur, nici o bucurie să aflu că sunt bolnav, dar e o bucurie că am aflat. E o bucurie că am știut. Domnul Dumnezeu să ne cerceteze sufletele și să ne ajute ca în lumina Lui să cunoaștem adevărul despre noi. Să nu plecăm de pe acest pământ mințiți cu privire la noi sau mințiți cu privire la Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit pe acest pământ să restabilească adevărul cu privire la Dumnezeu și adevărul cu privire la noi. Îi mulțumim din toată inima și dorim din tot sufletul nostru ca astăzi să primim mărturia poate dureroasă a adevărului și să respingem mărturia mincinoasă a imaginilor pe care viața aceasta ne le-a inspirat, lumea în care ne găsim sau diavolul. Aș dori din toată inima să spunem bun venit în viața noastră Mântuitorului nostru și să ne rugăm împreună, Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Amin.